Itsen etiikka. Shamaani saapuu paikalle. Huan on nelikymppinen ja paikalliseksi pitkä. Hän on sonnustautunut farkkuihin, urheilulliseen teepaitaan ja suippokärkisiin mustiin nahkakenkiin, eikä vastaa mielikuvaamme mystisestä henkiparantajasta. Tämä ei ole työasuni. Vaihdan vaatteet myöhemmin, etteivät ne nokeennu. Huan naurahtaa kuin arvaisi ajatuksemme. Hän esittelee työmaansa. Maakuopan, jonka ympärillä on kasa kiviä. Saunan lämmitys aloitetaan kuumentamalla kivet kuopassa. Siinä hurahtaa muutama tunti. Huan asettelee kivet keoksi, kasaa alle ja päälle puita, risuja ja lehtiä ja tuikkaa keon tuleen. Lieskat roihahtavat hetkessä nuolemaan läheisiä banaanipuita ja palmuja. Huolestumme. Näin kuivalla säällä tuli karkaisi hetkessä metsäpaloksi. Nuotio kuitenkin hyytyy hillokseksi ennen kuin se ehtii levitä. Kuuluu vain pamaus ja keko alkaa savuta. Temaskaalissa käytetään laavakiviä, joista vapautuu kuumetessa otsoonia. Tähän saunan tervehdyttävä vaikutus perustuu, Huan selittää. Meitä kiinnostaa, mihin temaskaal auttaa. Moniin sairauksiin, diabeteksestä munuaisvaivoihin, Huan opastaa. Hänen silmänsä alkavat loistaa, kun hän saa puhua lempiaiheestaan. Temaskaal puhdistaa niin ruumiillisesti kuin henkisestikin. Se on kokonaisvaltaista terapiaa ja mikä parasta, täysin luonnonmukaista. Kerromme, että Suomessakin moni ihastelee saunan jälkeen olevansa kuin uusi ihminen. Miten temaskaal eroaa suomalaisesta saunasta? Temaskaalin lämpötila on alhaisempi kuin suomalaisessa saunassa, 50-60 astetta. Huan selittää ja ääntää saunasanan täydellisesti. Hän näyttää tietävän, mistä puhuu. Temaskaalissa 60 astettakin on jo liikaa. Riittää, että tulee hiki. Aurinko paistaa puiden välistä ja kokko hohkaa tuli kuumana metrin päässä. Hiki valuu noroina, vaikka seisomme paikallaan. Ihmettelemme, mihin tässä hikimajaa tarvitaan. Temaskaal on rituaali, jossa luodaan yhteys äiti maahan. Huan naurahtaa. Hikoilu on tärkeää, mutta se on vain väline. Hikimajassa karistetaan menneisyyden murheet ja synnytään uudelleen vapaina ruumiin sairauksista ja mielen demoneista. Huan vilkaisee kelloaan ja lähtee painelemaan mökin suuntaan. Pitää vaihtaa kamppeet, oppilaat tulevat minä hetkenä hyvänsä. Varkut ja teepaidan korvaa valkoinen puuvilla asu, joka muistuttaa itsepuolustuslajien harjoituspukua. Huan kietaisee päänsä ympärille vihreän satiininauhan ja ranteisiin ja vyötäisille punaiset. Koristeitako? Niin turhamainen en ole, Huan nauraa. Kun saunassa on sairaita, hien mukana poistuvat sairaudet uhkaavat tarttua shamaaniin. Värinauhat suojaavat sairastumiselta. Huan ehtii tälläytyä juuri ennen kuin opiskelijaparvi pölähtää paikalle. Pojat ovat sonnustautuneet samanlaisiin farkkuihin ja suippokärkisiin jalkineisiin kuin shamaani aiemmin. Päässä keikkuvat lakit ja aurinkolasit, kaulassa kiiltelee trendikoruja ja salkut roikkuvat rennosti olalla. Tytöillä on tyköistuvat farkut, tiukat topit ja anteliaat miehustat. Mustat tukat on kiedottu löysille nutturoille tai ne on kiharrettu olkapäiden alle ulottuvaksi pilveksi. Jalkoja somistaa strasseilla ja höyhenillä koristellut pikkuruiset sandaalit, jotka eivät näytä järin käytännöllisiltä maalaisympäristössä. Parin iäkkäämmän oppilaan harmaat välkehtivät auringossa. Suurin osa opiskelijoista on kaupunkilaisia, joilla ei ole mitään kokemusta puutarhan hoidosta. He ovat oppineet tunnistamaan kasveja kirjoista ja videoista, mutta luonnossa niiden näkeminen on eri juttu. Miguel selittää ja valottaa tehtävän laajuutta. Kandelan puutarhassa on 66 kasvilajia. Santeri opastaa hikimajalle kerääntyneitä, että saunaan pitää mennä alasti. Vastaväitteiden vyöry on kiivas. Ei ikinä, en mä voi, apua! Katolisissa maissa alastomuus on tabu kuten Yhdysvalloissa. Joku punastuu pelkästä ajatuksesta ja Santeri saa selittää veistelleensä. Yleisön helpotus purkautuu kikatuksena. Keittiöapulaisen voileivät katoavat nälkäisiin kitoihin ja mangoista puristettu tuore mehu kirvoittaa tyytyväisiä huokauksia. Apulaisen kiireet eivät tähän lopu, sillä seuraavaksi on vuorossa lounaan valmistus. Monet ainekset tulevat mökin omasta puutarhasta. Perunat, tomaatit, avokaadot ja porkkanat. Kun oppilaat istuvat alas kuuntelemaan päivän ensimmäistä luentoa, me rojahdamme riippumattoihin loikoilemaan tyytyväisinä siitä, ettei meidän tarvitse kuluttaa koulun penkkiä. Jatkamme omia pohdintojamme. Tämän kirjan etiikka perustuu niin kutsuttuun itsen etiikkaan, jonka periaatteena on elää ja antaa muiden elää. Jokainen laatii itse omat eettiset ohjeensa, joista kukaan muu ei ole pätevämpi päättämään kuin yksilö. Itsen etiikka perustuu elämän iloon. Se ei ole moralistisia kieltoja, käskyjä ja arvostelua, vaan omasta elämästä ja itsestä nauttimista. Me emme hyväksy biovallan tuomarointia ja ihmisten manipulointia syyllisyydellä ja häpeällä. Olemme täällä vain kerran. Miksi emme ottaisi ajasta kaikkea irti? Synkistelemään ehtii mullan allakin, ainakin jos uskoo kuolemaan. Itsen etiikka on ikivanha, kuten Foucault kertoo seksuaalisuuden historiassa. Antiikin kreikkalaiset pohtivat itsen etiikan avulla suhdettaan totuuteen ja puntaroivat käyttäytymistään. Heidän ihanteenaan oli askeettinen elämäntapa, johon he pyrkivät sääntelemällä ruumiin nautintoja, kuten syömistä, seksiä ja liikuntaa, ja asettamalla itselleen tyylivaatimuksia. Omasta elämästä tehtiin taideteos. Etiikka tulee kreikan sanasta ethos. Kreikkalaiset uskoivat henkilön eettoksen näkyvän hänen pukeutumisessaan, ulkomuodossaan ja käyttäytymisessään. Esimerkilliset miehet harjoittivat vapauttaan kurinalaisesti, mikä vaati jatkuvaa työskentelyä oman itsensä kanssa. Yksi ensimmäisistä viittauksista itsen etiikkaan löytyy Platonin Alkibiadeesta, jossa Sokrates neuvoo nuorta valtiomiestä pitämään huolta itsestään. Alkibiadeen tuli tutustua siihen, millainen hän oli, ja muistaa mietiskelyjensä opetukset. Rakkaus sieluun oli tärkeämpi kuin omaisuuden tai ruumiin rakastaminen, sillä vain tuntemalla itsensä saattoi tuntea hyvän ja pahan. Etiikka edellytti vapautta, jota kreikkalaiset arvostivat yli kaiken. He eivät halunneet olla paheiden eivätkä toisten ihmisten orjia, vaan hallita itse itseään ja intohimojaan. Antiikissa itsen etiikka oli etuoikeutettujen harrastus, joka sallittiin vain vapaille miehille, kun taas toisten oli palveltava muita tai käytävä kauppaa elääkseen. Toimeentulo on nykyäänkin rajoittava tekijä. Ajattelua ja eettisiä pohdintoja ei suoriteta tehokkaassa 8-4 aikataulussa tai äärimmäisessä köyhyydessä, mutta ainakin länsimaissa ajankäytöstään voi onneksi päättää itse, kuten kirjassa aiemmin totesimme. Voi valita työpaikan ja asemansa tai jättäytyä työttömäksi, päättää montako lasta hankkii vai hankkiiko yhtään, ottaako asuntolainaa ja kuinka kuluttaa. Näin voi säädellä itselle jäävää aikaa. Jos työ tai jokin muu elämän asia menee onnellisuuden edelle, on itse vastuussa valinnasta. Sitä ei voi sälyttää työnantajan, asiakkaiden, yhteiskunnan, pankin, koronkiskureiden, pääministerin eikä läheisten niskoille. Emme myöskään voi selittää, että teimme typeryyksiä, koska olimme kännissä, sillä vastuu juomisesta on juojan. Paratiisin Aatamillekin Eeva oli pelkkä syntipukki, sillä jos Aatami oli täysissä sielun ja ruumiin voimissa, osasi hän kaiketi itse päättää, mitä suuhunsa pisti. Havahdumme siihen, että joku keinuttaa riippumattojamme. Se on shamaani, joka tuli ilmoittamaan meitä seuraavasta työvaiheesta. On aika puhdistaa hikimaja. Astumme sisään mustilla jätesäkeellä päällystettyyn puurunkoiseen kotaan. Huan lausuu loitsun ja kilistää kädessään pientä kelloa. Näin saunasta poistetaan pahat henget, hän selittää. Kylpy on valmis. Oppilaat kiljuvat ja tirskuvat jo hermostuneina ulkopuolella. Saunominen jännittää ja ulkomaalaisten läsnäolo lisää painetta. Suomesta, toiselta puolelta maapalloa. Näyttävät mongoleilta. Missä Suomi on? Aasiassa. Opiskelijat sonnustautuvat puuvillaisiin pyjamiin. Ne vaihdetaan häveliäästi WC:ssä yksi kerrallaan. Miehet ovat rohkeampia ja uskaltautuvat puusta kasattuun mustalla muovilla verhottuun pukukoppiin, joka on pystytetty keskelle pihaa. Karvaiset jalat vilkkuvat maarajasta. Nostakaa kätenne sivulle, kas näin, shamaani ohjeistaa ja vihtoo saunojat kevyesti pienellä puskalla päästä varpaisiin ennen sisäänastumista. Tämäkin on puhdistava rituaali. Kun kaikki on vihdottu ja jokaisella on paikka maalattialla, shamaani kantaa lapiolla kuumat laavakivet sisään kodan keskellä olevaan kuoppaan. Vesisaavista roiskutetaan vettä kiville, kuten suomalaisessakin saunassa, ja kivien päälle asetellut yrtit vapauttavat ilmaan aromaattisia höyryjä. Lämpö nousee 30 asteesta 50. Tyttöjen meikit alkavat levitä, posket punehtuvat ja asennot vaihtuvat tihenevään tahtiin. Hikimajassa on ahdasta. Sitten vain istutaan ja annetaan hien virrata, tuumimme. Tässä temaskaalissa ei meksikolaisten hikimajojen tapaan hymistä. Kaikki rupattelevat omiaan. Me mietimme, miten nauttia elämästä eettisesti. Monien tavoitteena on pitkä elämä tai ainakin ennenaikaisen kuoleman välttäminen. Filosofi Epikuros vastasi tähän toiveeseen ehdottamalla, että kuolemaa pelkäävät eläisivät niin täydesti, että heidän onnellisuutensa on koko ajan huipussaan eikä eliniän pidentäminen enää lisäisi sitä. Monet kuitenkin lykkäävät onnellisuuttaan hamaan tulevaisuuteen, kuten eläkeikään, lasten kotoa lähtöön tai tuon puoleiseen. Periaate on suomalaisittain tuttu. Ensin työ, sitten huvi. Onnellisuus sallitaan vasta kaukaisessa tulevaisuudessa ja mieluimmin sitä lykätään ikuisesti niin, ettei tavoitetta saavuteta ikinä. Siitä syntyy kierre. Kun yksi tavoite saavutetaan, uusia odottaa jonossa. Mutta miksi viivästyttää onnellisuuttaan, jos voisi olla onnellinen jo nyt? Onni on läsnä tässä hetkessä, vaikka biovalta yrittääkin saada meidät tavoittelemaan jotain vielä parempaa, kuten jääpalakoneella varustettua jääkaappia. Onni vaatii rohkeutta arvioida asioita uudesta näkökulmasta ja kyseenalaistaa normaali. Hyvään ja onnelliseen elämään ei tarvita jättipalkkaa, 12 hengen astiastoa, uusia rintaliivejä ja korkokenkiä tai uusia autostereoita ja GPS:ää. Se on meidän heti, kun vain sen oivallamme. Vallitsevat hyvän elämän mallit voi kyseenalaistaa monella tapaa. Loman voi esimerkiksi viettää Kanarian sijaan Serbiassa. Töissä voi puhua pomolle suoraan vieteriukkomaisen nyökyttelyn sijaan. Vastaantulijalle voi hymyillä, vaikkei hän tuntisikaan. Tunkkaisen salitreenin voi vaihtaa juoksulenkkiin pirteässä syysilmassa, omistusasunnon vallattuun taloon, tai muuttaa vaikka Pohjois-Karjalaan ja vaihtaa farkut verkkarihousuun. Pienissäkin elämänmuutoksissa saa varautua rajuihin reaktioihin. Biovalta on siinä määrin moralistinen ja rajoittava, että naisella kukka tukassa tai miehellä vaaleanpunainen paita päällä saattaa johtaa paheksuviin katseisiin ja selän takana supatukseen. Miehen kipeä jakorasia tai jätkähän on täysi homo. Tärkeintä on jättää muiden ajatukset omaan arvoonsa. Elämämme on meidän ja vain meidän. Muut huolehtikoot omista asioistaan, jos osaavat. Toisten elämän repostelu on yleensä vain merkki siitä, että puhujan omassa elämässä ei ole sisältöä, tai hän on epävarma itsestään ja heijastaa sitä muiden arvosteluun. Hikipisarat noruvat otsalla ja temaskaalista alkaa happi loppua. Juuri kun olo alkaa muuttua tuskaiseksi, shamaani avaa muovilipareet ja päästää meidät ulos. Opiskelijat näyttävät väsyneiltä, mutta huojentuneilta. Saunominen ei ollutkaan niin rankka kokemus kuin he olivat pelänneet. Kaikki naureskelevat toistensa kuraisille takalistoille ja jonottavat pihan pesutynnyrille. Kuupalla kumotaan vettä päälle ja huuhdotaan hiet ja mudat pois. Tässä lienee temaskaalin uudelleen synnyttävä vaikutus. Ainakin skeptikoille.